السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah serta berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmukumullah, kita lanjutkan kajian Syarah Aqidah Al-Mujaddid Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah sampai pada halaman 168. Ini masih berkaitan dengan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kita baca dulu ucapan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, wal jihadu madin mundu ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatil akhir hadil umma ad-dajjal. Jihad itu berlaku sejak Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir umat beliau memerangi ad-dajjal. La yubtiluhu jawru jairin. Hal ini tidak bisa dibatalkan oleh kezaliman pemimpin yang zalim. Wala adlu adilin, atau keadilan pemimpin yang adil. Dan sebelumnya beliau mengatakan, wa aral jihad madian ma'a kulli imamin baron kana aw fajiran. Beliau mengatakan, aku berpendapat jihad berlaku bersama pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir. Sekali lagi, ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak disampaikan dalam kitab-kitab akidah para ulama as-salaf. Seperti dalam kitab Al-Aqidah Tuhawiyah. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri baron kana aw fajira. Berhaji dan berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang zalim, yang fajir. Demikian pula dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian, kata para ulama, salah satu syarat jihad adalah harus adanya pemimpin kaum muslimin. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang, berjihad di belakangnya. Dan ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah jihad secara umum. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, waqad faradal jihad fi hadis syariah syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berjihad di dalam syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qaulillahi azza wa jalla, sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, dan keraslah terhadap mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Surat At-Taubah ayat ke-73. Jihad salah satu syiar Islam, bahkan zirwatus sanamil Islam. Kata Rasul, jihad adalah tulang punggung Islam. Namun seperti yang sudah kita sampaikan, bedakan antara jihad di jalan Allah dengan terorisme, dengan radikalisme yang Islam berlepas diri darinya dan dari para oknum pelakunya. Dan sudah kita sampaikan juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jihad ada dua. Jihad yang syar'i, yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jihad yang bid'i, jihad yang tidak syar'i, jihad yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, seperti jihadnya kelompok Al-Khawarid kata beliau, atau kalau sekarang seperti jihadnya kelompok teroris. Itu bukan jihad yang syar'i, namun itu jihad yang bid'i, yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang al-munafiqin. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan ada empat tingkatan jihad. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Kemudian jihad yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan, yaitu dengan keyakinan dan dengan kesabaran. Kesabaran ketika melawan jebakan syahwat dari asyaitan. Keyakinan atau ilmu untuk melawan jebakan asyubuhat. Karena setan punya dua jebakan, syahwat dan syubuhat. Syahwat dilawan dengan kesabaran, syubuhat dilawan dengan keyakinan atau al-ilmu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan orang munafikin, orang kafir. Rasul SAW bersabda, jahidil musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang-orang kafir musyrikin dengan lisan kalian, dengan harta kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Meskipun kata beliau jihad melawan orang kafir ini lebih kepada pedang, sedangkan munafik lebih kepada ahli ilmu, ahli lisan. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku kemaksiatan, kemungkaran, dan kebid'ahan. Rasul bersabda, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi fa ilam yastati fa bilisani fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, rubalah dengan tangannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, jika tidak sanggup maka dengan hatinya. Ini tingkatan tahapan jihad yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, tidak mungkin orang itu bisa sampai jihad keluar melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya sampai dia melewati yang pertama tadi, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri dengan ilmu, amal, dakwah, dan as-sabar. Demikian pula jihad melawan syaitan, jihad dengan ilmu, keyakinan, dan kesabaran. Kemudian, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa faradul jihad kama huwa ma'lumun, atau wa faradul jihadi kama huwa ma'lumun min nususil kitab wa sunnah ba'da'an qawiyat syaukatul muslimin wa malaku adadan wa uddatan. Kewajiban berjihad sebagaimana telah dimaklumi dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu disyariatkan, diwajibkan kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan atau sudah kuat kekuatan kaum muslimin. Mereka memiliki persiapan, memiliki senjata yang memadai. Tidak begitu saja teriak-teriak berjihad. Harus ada persiapan yang matang, baik persiapan keimanan ataupun persiapan senjata. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin, dan persiapkanlah dari kemampuan, kekuatan yang kalian miliki, kekuatan iman dan kekuatan senjata. Kalau tidak memiliki itu semuanya, maka belum terpenuhi syarat-syarat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang pertama, jihad adalah ibadah, dan setiap ibadah itu terikat dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau masih belum punya kekuatan, maka tidak ada kewajiban, tidak disyariatkan mereka berjihad dengan pedang melawan orang-orang kafir tersebut. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul di kota Mekah, tidak memiliki kekuatan. Sebagian sahabat Rasul ditindas, bahkan ada yang dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Bahkan ada sebagian sahabat yang curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, tidakkah kita berjihad melawan orang-orang musyrikin? Apa kata Rasul SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ada yang digergaji tubuhnya menjadi dua, ada yang disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga mengelupas dagingnya. Namun mereka tidak berpaling dari agama Allah. Walakinnakum tasta'jilun, namun kalian tergesa-gesa. Rasulullah SAW ketika di kota Mekah tidak diwajibkan oleh Allah untuk berjihad dengan pedang melawan orang musyrikin jahiliyah karena belum punya kekuatan senjata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jangan kalian mentaati mereka, orang kafirin, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Di kota Mekah pada waktu itu, Rasul tidak berjihad dengan pedang. Yang ada jihad bil Quran, mendakwahi mereka kepada at-tauhid, agar mereka menyembah hanya kepada Allah semata. ini. Kalau tidak bisa dakwah atau afwan, kalau tidak bisa jihad dengan senjata, masih ada jihad dengan dakwah. Bahkan Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Baru setelah Rasul hijrah ke kota Madinah, Rasul punya kekuatan, maka diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ibadah. Ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Jangan seperti na'udzubillah min dalik. Istilahnya tawuran antar geng, tawuran antar kampung, na'udzubillah min dalik. Ibadah harus terpenuhi dua syaratnya secara umum, ikhlas dan mutabah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ajarkan, jika kaum muslimin belum punya kekuatan, maka bersabar dahulu. Masih ada jihad yang lain, yaitu bil Quran, dengan berdakwah kepada tauhid, kepada akidah yang as-sahihah. Dan ini pula yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa in kanal mu'minun hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayati as-sabr. Adapun orang-orang mukminin, jika mereka berada di suatu negeri, suatu zaman yang mereka itu lemah, maka hendaklah mereka melaksanakan ayat-ayat tentang kesabaran. Bukan teriak-teriak jihad dengan senjata dahulu. Namun in kanu ahla quwwatin falyamalu bi ayatil kita. Namun kalau mereka sudah punya kekuatan, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang Alkitab, tentang perang. Sekali lagi, jihad ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Tidak boleh sembarang orang berfatwa teriak-teriak jihad angkat senjata. Dan ini pula yang dicontohkan nanti oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu bi ahadin likitalihim. Kata Allah, aku telah mengeluarkan manusia-manusia, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, yang tidak ada seorang pun, la yudanu li ahadin bi kitali, tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi mereka. Maka apa kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, faharriz ibadi ila tur. Maka kumpulkan hamba-hambaku di atas bukit At-Tur. Kumpulkan mereka di sana. Jangan disuruh mereka untuk berjihad, berperang melawan Ya'juj wa Ma'juj, karena enggak punya kekuatan. Namun Nabi Isa berdoa kepada Allah. Masih ada cara yang lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama dalil tidak boleh jihad mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, musyrikin dan seterusnya, kecuali kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan. Kekuatan iman khususnya dan kekuatan senjata. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Muhammad bin Salih Thaimin rahimahullah. Ini kita nukil dari kitab Muhimmatun fil Jihad yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizallahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan wa fi waqtina hadha da'ufa amrul jihad lama taghayyar al-muslimun wa tafarraqu. Pada saat kita sekarang ini, perkara jihad sangat lemah. Kenapa? Karena kaum muslimin telah berubah. Mereka berpecah belah. Mereka banyak yang menyimpang dari ajaran at-tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Wasaratil quwa wasila biyadi aduwina. Dan senjata itu sekarang ada di tangan musuh-musuh kaum muslimin. Wasaral muslimun al'an illa man sya'allah la yahtamuna illa bimanasibin wa syahawatim wal ajilah. Dan kaum muslimin sekarang, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tidaklah mereka memendingkan kecuali kedudukan, jabatan, syahwat mereka di dunia. Wa hazimul ajil wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, falam yabqa fi hadhil usur illa da'wa ila Allah azza wa jalla wa tawjih ilaih. Maka pada zaman sekarang ini, pada kondisi seperti ini, tidak ada lain kecuali berdakwah di jalan Allah azza wa jalla, berdakwah tentunya kepada tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, la budda fihi ay al jihad min syartin wa huwa an yakuna indal muslimina qudratun wa quwwatun yastati'una bihal qital. Jihad harus terpenuhi syaratnya, yaitu harus kaum muslimin memiliki kekuatan yang mereka bisa berperang melawan musuh-musuh mereka. Fa illam yakun ladaihim qudratun fa inna ikhama anfusim fil qital ilqa'un bi anfusim ila tahluka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka itu termasuk bentuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ya, semua orang tahu kekuatan militer yang tercanggih di tangan orang-orang kafir. Banyak di negeri-negeri kaum muslimin hanya istilahnya bekas-bekas senjata mereka. Bagaimana mereka melawan orang-orang kafir tersebut? Walihada lam yujibillah alal muslimin al-qital wahum fi Makkah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas kaum muslimin berperang ketika mereka masih di kota Makkah dalam keadaan mereka lemah. Li'annahum ajizun du'afa, karena mereka masih lemah. Meskipun para sahabat mereka manusia-manusia pemberani, tapi Allah mengajarkan kepada mereka dan kepada kita semuanya untuk mempersiapkan terlebih dahulu kekuatan sebelum berjihad. Falamma hajaru ilal Madinah wa kawwanu daulatal Islamiyah wa sara lahum syauka umiru bil qital. Ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka memiliki daulah Islamiyah, maka mereka pun punya kekuatan. Oleh karena itulah Allah perintahkan mereka untuk berperang. Wa ala hadza fala budda min hadzal syarat. Maka jihad harus terpenuhi syaratnya yang satu ini. Wa illa saqata anhum kasairil wajibat. Kalau tidak punya kekuatan, maka gugur kewajiban berjihad sebagaimana syariat-syariat Islam harus terpenuhi syarat al-qudrah, kemampuan, kekuatan. Li'anna jami'al wajibat yusyarat fiha al-qudrah. Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan juga sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga para ulama-ulama al-sunnah mensyaratkan jihad harus terpenuhi syaratnya, diantaranya al-quwah, al-qudrah. Ya, kalau tidak, gugur kewajiban, tidak layak bagi orang-orang itu teriak-teriak jihad mengangkat senjata sedangkan mereka tidak punya kekuatan. Amma qabla dzalik fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tanzil 'alal ayat tursyidu ila safhi wal irad 'anil musyrikin. Sebelum Rasul punya kekuatan bersama para sahabat, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, untuk berpaling dari orang-orang musyrikin. Allah berfirman, kama qala azza wa jalla, lasta 'alaihim bimusaitir. Tidaklah engkau Nabi Muhammad punya kekuatan kekuasaan atas mereka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Wa kama fi qoulihi tabaraka wa ta'ala. Dan juga demikian pula yang Allah firmankan, fasfa'anhum waqul salam fasawfa ya'lamun. Tinggalkanlah mereka, ucapkanlah selamat tinggal, fasawfa ya'lamun. Mereka pasti akan mengetahui, surat Az-Zukhruf ayat 89. Wa ba'da dzalika udzina lil mu'minin an yuqatilu a'da'ahum idza i'tadaw 'alaihim. Ini tahapan-tahapan syariat jihad di zaman awal Islam. Awal kali tidak boleh untuk melawan sama sekali, diperintahkan bersabar. Kemudian turun ayat dibolehkan, diizinkan untuk melawan orang-orang yang menjajah, yang melampaui batas. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk melawan orang-orang yang memerangi mereka karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah mampu untuk menolong mereka. Surat Al-Hajj ayat 39. Summa amarahum ba'da dzalik biqitali man yali minal kafirin. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka. Ini tahapan-tahapannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari waliyajidu fikum ghilbah. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian, dan hendaklah mereka mendapati kekerasan di dalam kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Demikian pula, summa amarhum ba'da dzalik bimuqatalatil musyrikin kafata. Allah perintahkan kaum muslimin untuk memerangi semua orang-orang musyrikin. Dalam firman-Nya, wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tahapan-tahapan terakhir ini, ya, tiga tahapan tadi, diizinkan untuk melawan yang memerangi, kemudian untuk memerangi orang kafir yang ada di sekitarnya, kemudian yang ketiga untuk memerangi semua orang musyrikin. Tiga tahapan ini setelah Rasul dan para sahabat sudah punya kekuatan. Maka harus seorang yang mengaku sebagai mujahid harus memahami syariat jihad ini, harus mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tidak, maka akan jatuh ke dalam penyimpangan, ke dalam terorisme dan seterusnya. Fa kana hadzul mu'minin fihi azima li'annahum yadhfaruna bi ihdal husnayain. Maka ketika kaum muslimin sudah punya kekuatan tersebut, mereka mendapatkan bagian yang luar biasa dalam masalah jihad di jalan Allah. Kalau tidak mendapatkan an-nasr wal ghanimah, mereka mendapatkan salah satu dari dua hal ini. Kalau berjihad dengan jihad yang syar'i, kemenangan dan ghanimah, harta rampasan perang, atau as-syahadah mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk asy-syuhada. Wa hiya min ghayatil matalib li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li atba'i. Asy-syahadah mati syahid merupakan cita-cita termulia para sahabat Nabi SAW dan para pengikut mereka. Dan mati syahid ini hanya diperoleh oleh mereka yang berjihad ikhlas karena Allah untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW dalam berjihad. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali lagi, fal jihad maldin mata tafarat syurutu wan tafa'at mawani'uhu. Berjihad atau syariat jihad tetap berlaku hingga terpenuhi syarat-syaratnya dan tertolak penghalang-penghalangannya. Jadi sekali lagi, jihad adalah ibadah sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, ada syurut-syurutnya, syarat-syaratnya. Maka harus terpenuhi, jika tidak, maka akan jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Kam asaftu qariban wa huwa madin hatta yuqatila akhir hadil umma ad-dajjal. sampai akhir umat ini memerangi Ad-Dajjal. Maka tidak boleh kita fobi terhadap istilah jihad. Jihad istilah syar'i, istilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun tetap harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Wad-Dajjal ma'lumun bi'anna khurujahu min alamatil qiyamatil kubra. Dajjal telah diketahui bersama keluarnya, munculnya termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Wa huwa kharijun fi akhir hadhil ummah fayaqtulu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dajjal akan keluar di tengah-tengah akhir generasi umat Islam dan dia akan dibunuh oleh Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kama ja'at bidzalika an-nusus, seperti yang ada dalam nas-nas hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Alati la syakka fi sihhatiha inda al-sunnati wal jamaah as-salafis salih wa atba'ihim, yang mana al-sunnah wal jamaah para pengikut salafus salih tidak ragu akan kemunculan Ad-Dajjal di akhir zaman dan termasuk salah satu tanda besar hari kiamat. Kata Rasul, innakum lantarau hatta taro asra ayat. Kata Rasul, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar hari kiamat. Tiada tentang khurujud dajjal, munculnya ad-dajjal. Wa yaqtul ba'dhal mu'minin, dan dia akan membunuh sebagian orang-orang yang beriman. Dan sudah kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dajjal ini. Wa yakunu atba'u al-yahud a'da'ullah fi kulli zaman wa makan. Dan pengikut dajjal di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yatba'u dajjal min Yahudi asbahan 70 alfan. Di antara pengikut dajjal adalah 70 ribu orang Yahudi dari negeri Asbahan, di negeri Irak sana. Na'udzubillahi min dalik. Fatata'awan ma'al muslimin ala qitalil yahud yauma idzin hatta al-asyar wal ahjar. Orang-orang beriman dan Nabi Isa alaihissalam akan gotong royong tolong menolong untuk memerangi orang-orang al-Yahudi. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'a hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud. Fayaqtulahumul muslimun, orang muslimin yang akan membunuh orang-orang Yahud. Hatta yakhtabil yahudi min walil hajar wasyajar, sampai orang Yahudi bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqul hajar wasyajar, ya Abdullah, ya muslim, ta'al, hada yahudi wali uktulhu. Nanti bebatuan pepohonan akan berkata, wahai Abdullah, wahai muslim, kemarilah, bunuhlah orang Yahudi yang ada di belakangku. Illa syajatal gharqat, kecuali buah pohon gharqat, karena itu pohonnya orang-orang al-Yahud. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh di sini, hatta al-asyar wal-ahjar, it yunadil hajar al-muslim yakul, ya muslim, hada Yahud khalfi ta'al faqtulhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin, kemenangan dan kejayaan fi dunia wal akhirah. Ya, ini yang berkaitan dengan sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin melaksanakan sebagian ibadah di belakangnya, termasuk di antaranya al jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini juga berkaitan dengan tadi kekuatan kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin itu di belakang pemimpin kaum muslimin, bukan individu dari kaum muslimin. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melanjutkan pembahasan ini dengan mengatakan, wa ara wujubas sam'i wa ta'ah li a'immatil muslimin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Aku berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jahat, yang jelek, selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin muslim, entah bentuknya khalifah, bentuknya raja, bentuknya presiden. Yang penting dia muslim yang memimpin kaum muslimin, menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Meskipun mereka ada kekurangannya, ada penyimpangannya, tidak berhukum dengan hukum Allah, ataupun mereka zalim. Selama mereka masih muslim, maka wajib didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalilnya sangat banyak, bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawi yang mengatakan, wa nara ta'atahum min ta'atil azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bi ma'siyah. Dan kita berpendapat taat kepada pemimpin itu wajib dan itu termasuk bagian daripada taat kepada Allah dan Rasulnya selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang dia benci, selama tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Jika diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada kewajiban mendengar dan taat, kata Rasul dalam Sahih Muslim. Dan silakan hadisnya lihat dalam Sahih Bukhari kitab Al-Ahkam, demikian pula dalam Sahih Muslim lihat kitab Al-Imarah. Banyak hadis-hadis tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam segala keadaan. Bahkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur, Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abrun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kata-kata budak Ethiopia ini ada makna yang tersirat, yaitu bahwasanya seandainya ada budak yang menjadi khalifah dengan kudeta, dengan jalan yang tidak syar'i, tapi dia sudah berhasil berkuasa, kata Rasul wasam'i wa ta'ah. Ini untuk membantah sekelompok orang yang mengatakan tidak wajib mendengar dan taat kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang tidak syar'i. Ini ucapan yang batil. Rasul mengatakan wa in ta'amara 'alaikum abadun habasyi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Usul Sunnah beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah li'a'immatil muslimin wa wali amrihim wa injaru. Kata beliau, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah orang-orang yang curang, yang zalim. Ya. Kemudian kata beliau, ya, dan waman istama'an nasu 'alai wa radu bi au waman ghalabahum bisayfi. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang memang manusia bersatu memilihnya, ridha kepadanya, atau yang mereka berhasil mengkudeta dan menjadi khalifah. Tetap wajib ditaati. Meskipun caranya menjadi pemimpin tidak syar, yaitu kudeta tadi. Ya, kudeta haram terhadap pemimpin muslim. Namun seandainya itu terjadi dan berhasil orang itu berkuasa, tetap didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ucapan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, hadha huwal manhajul haq fi ma yata'allaq bi haqqi ulatil umur 'ala ar-ra'iyyah. Inilah manhaj yang benar yang berkaitan dengan hak pemimpin atas rakyat. Falir ra'i al-muslimi haqqun 'ala ar-ra'iyyah. Pemimpin punya hak atas rakyatnya. Walir ra'iyati haqqun 'ala ar-ra'yi kadzalik. Demikian pula sebaliknya, rakyat punya hak atas pemimpinnya. Ada hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Fa min haqqil walil muslim 'ala ra'iyati as-sam'u wa ta'alahu fil mansyati wal makra wal usri wal yusri wa usratin 'alaihim. Dan di antara hak pemimpin muslim atas rakyatnya agar rakyatnya wajib mendengar dan taat kepadanya dalam segala keadaan, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa, dalam keadaan susah maupun senang, dan wajib mendahulukan hak pemimpin atas hak mereka sendiri. Malam ya'murhum bima'siyatillah, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Wa mata amarahum bima'siyatillah liyaf'aluha fala sam'a wala ta'ah. Ketika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Namun perintahnya yang lain yang tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Misalnya ada 5 perintah pemimpin. Yang satu yang bermaksiat kepada Allah, yang satu ini yang tidak boleh ditaati. Adapun yang 4 yang tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana bentuk? Sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi an yas'a fima yuslih sya'nahum fima yata'alak bidini wa dunyahum min nasril ilmi umuman wa nasri akidati tauhid fi darajatil ula wa muharabati syirki wa wasailihi. Dan wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk berusaha sekuat tenaga memperbaiki keadaan rakyatnya, terutama yang berkaitan dengan agama dan dunia mereka. Di antaranya dengan menyebarkan ilmu. Ilmu agama. Menyebarkan akidah tauhid, membela tauhid. Ini yang paling utama. Fi darajatil ula. Demikian pula memerangi kesyirikan dengan berbagai fenomena-fenomenanya. Ya. Demikian pula wa imaratil masajid liiqamatis sya'air. Memakmurkan masjid-masjid Allah dengan menyiarkan syiar-syiar Islam yang hak. Wa iqamatil hudud fihim, menegakkan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmi bainahum bima anzalallahu tabaraka wa taala, berhukum dengan hukum Allah. Wa ta'minis subul, mengamankan jalan-jalan kaum muslimin. Wa tawfir wasail atiyastati an yuwaffiraha lahum, memberikan fasilitas-fasilitas umum kepada kaum muslimin yang dimampui. Wa kam lahum min al-ajri indallahi tabaraka wa ta'ala, maka berapa banyak pahala yang akan diraih oleh pemimpin tersebut jika melaksanakan hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi. Li'annahu yuhsin ila malayinil basar, karena dia berbuat baik kepada jutaan manusia. Imtisalan li'amrillah, sebagai bentuk perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin, berbuat baiklah karena Allah cinta kepada yang berbuat kebaikan. Wahina idin la yajuzu mukhalafatu, maka tidak boleh bagi rakyat untuk menyelisih pemimpinnya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Walal khuruj alaihi bisababi khata'in waqa'a fi, tidak boleh bagi rakyat untuk mengkudeta pemimpinnya karena ada kesalahan dari pemimpinnya tersebut, kedzaliman au maksiatin irtakabaha talama huwa fi dairatil Islam, selama pemimpin itu muslim, haram dikudeta. Bahkan kata salah satu masyayikh dari negeri Yaman dalam makalah yang ada di internet, disampaikan di situ ada judul Aksar min mi'ati hadisin fi tahrimil khuruj ala walil amil muslim, lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Dan ini ijma' ahlu sunnah, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Bila mengatakan wa ajma' ahlu sunnah ala annal imam la yan azilu bil fisqi. Ijma' ahlu sunnah bahwasanya pemimpin tidak boleh dilengserkan, tidak boleh dikudeta hanya karena kefasikannya. Dan sekali lagi adalah ijma' ahlu sunnah. Makanya ditulis dalam kitab-kitab akidah ahlu sunnah. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wa dhalam. Tidak boleh mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali lagi, tala ma huwa fi daratil Islam bal in amra bi khairin falhamdulillah sam'an wa ta'ah. Jika perintah pemimpin itu baik, maka alhamdulillah kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Wa in amara bi syarrin wa ma'siyatin tughdhi billah tabaraka wa ta'ala fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jika pemimpin memerintah kepada yang jelek, kepada maksiat yang membuat murka Allah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Karena Rasul bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada al-ma'ruf yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, idza amara bi jaizin sara wajiban wala mahalat mukhalafatuhu. Jika pemimpin memerintah kepada sesuatu yang asal hukumnya mubah, maka hukumnya berubah menjadi wajib dan tidak boleh untuk menyelisihinya. Ini akidah Ahlussunnah senantiasa menyeru kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hari yang baik. Menyeru kaum muslimin untuk mereka dekat dengan pemimpin kaum muslimin. Bersatu di atas kebenaran. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, walakin sabilul mu'minin as-sa'irin ala manhajis salaf adamul khuruj ala ulatil umur. Jalan orang-orang yang beriman yang meniti jejak salafus saleh, yaitu tidak mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, wa adamut tasyir bi uyubihim, tidak menyebarluaskan kejelekan-kejelekan pemimpin kaum muslimin, tidak menghibah mereka, tidak ngerasani mereka, ya, tidak mencaci maki mencela mereka. Ini jalannya para as-salafus saleh. Ya, beda dengan jalannya Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslim. Makanya Syekh Abdul Salam Barjas hafiz rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat luar biasa dalam bab ini, Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah, beliau mengatakan mencaci maki pemimpin kaum muslimin merupakan bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Na'udzubillah min dalik. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada yang mengaku Ahlussunnah, mengaku sebagai dai salafi, namun masih suka nyinyiri pemimpin, mencelah pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ini bukan pengikut salafus saleh. Ini pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillahi min dalik. Kata beliau, di antara manhaj salaf yang pertama tadi, tidak mengkudeta pemimpin kaum muslimin, tidak menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin, wa adamu nasi akhtaihim wa i'laniha ala ra'iyah, tidak menyebarluaskan kesalahan mereka, menyebarluaskannya di hadapan rakyat. Ya. Balil wajib ta'liful qulub bainar ra'i war ra'iyah. Ya, bahkan yang wajib adalah menyatukan hati rakyat dengan pemimpinnya. Makanya ada ungkapan yang indah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Kata beliau, apabila kita ini lagi kumpul dengan pemimpin, maka kita bersama rakyat. Artinya kita membela rakyat di hadapan pemimpin langsung, menasihati pemimpin. Ya. Namun kalau kita lagi kumpul bersama rakyat, kita membela pemimpin dalam kebenaran. Kita menyatukan hati mereka dengan pemimpin, bukan malah menasihati rakyat untuk melawan pemimpin, untuk mengkudeta atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini yang dikatakan juga oleh Syekh Zaid Al-Madkhali. Yang wajib menyatukan hati rakyat untuk bersatu dengan pemimpin kaum muslimin. Wa du'a as-salih lil wali wali bitanati bil hidayah wa taufiqi wassalah. Dan manhaj salaf diantaranya mendoakan pemimpin ataupun menteri-menterinya ataupun yang di sekitarnya agar mendapatkan hidayah, taufik, kebaikan, liyakunu min ansaril Islam wa du'atil Islam wa himayatih, dan agar mereka menjadi penolong Islam, dai-dai Islam, dan yang menjaga Islam. Hadza huwa alladhi yaf'alu salaf, inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh wa atba'um dan para pengikut mereka, fi kulli zamanin wa fi kulli makan, di setiap zaman dan setiap waktu. Maka ini barometer kita sebagai pengikut salafus saleh atau kita malah menyelisih mereka. Kita mengikuti salafus saleh atau mengikuti salafut taleh seperti Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Na'udzubillah min dalik. Ya. Bahkan kata Syekh juga di sini, bi khilafi ma'alai ahlu manhaji takfir alladina yaslukuna maslakal khawarij fayahkumuna alal hakim bil kufri bisababil maksiyati. Ini berlainan dengan manhajnya kelompok at-takfiriyin yang mereka mengikuti jejak kelompok khawarij. Apa kelakuan mereka, ciri khas mereka? Menghukumi pemimpin kafir karena kemaksiatannya. Dan di antara kelakuan kelompok khawarij sepanjang masa, wa yusahiruna bihim, suka mengumbar aib pemimpin kaum muslimin. Ya, dan ini pula yang pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, laisa min manhaj salaf at-tashhir bi uyubihim wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf menyebarluaskan aib pemerintah pemimpin kaum muslimin atau menyebutnya di atas mimbar-mimbar. Ini adalah kelakuannya khawarij, kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizah rahimahullah taala, wa yusahiruna bihim wa yu'linuna nasihata lahum 'alal mala, atau menasehati mengkritik pemimpin di hadapan umum, kalau sekarang di medsos terutama. Ini termasuk kelakuan kelompok khawarij, kelompok takfirin al-harakiyin, bukan termasuk ajaran para salafus saleh. Maka hendaklah yang mengaku al-sunnah namun masih tetap menyebarluaskan aib pemimpin, mengkritik, nyinyiri pemimpin di medsos, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan fala mazaghu azaghallahu qulubam, ketika mereka sudah berpaling, semakin Allah palingkan dari jalannya. Na'udzubillahi min dalik. Wa hadhil umur la tajid maslahatan lil ummah. Mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencaci maki mereka, ngerasani mereka, menghibah mereka, tidaklah bisa mendatangkan maslahat sama sekali. Wala tadfa dharar anhum, dan juga tidak bisa menolak kemadaratan dari mereka. Bal hiya tudammir wala tu'amir, ini yang merusak bukan membangun. Wa tukharrib wala tabni. Maka sekali lagi hati-hati dengan syubhat-syubhat kelompok takfirin harakiyin, terutama dalam bab ini. Fal maksud anna tariq as-sahih wal manhaj al-qawim fi ma yata'allaq bil hukam wa in kanu min al-akhta wa min ahli dhulmi wal jur as-sam wa ta'ah fil ma'ruf. Kesimpulannya, jalan yang benar, manhaj yang lurus yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, seandainya mereka itu orang yang sering salah, yang sering berbuat zalim, untuk tetap didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul khuruj alaihim bi ayyi launin min alwanil khuruj. Tidak boleh mengkudeta terhadap mereka, entah kudeta dengan senjata atau kudeta dengan pemikiran atau dengan keyakinan. Meyakini pemimpin itu tidak sah ataupun suka mencaci maki mereka, ini termasuk al khuruj. Bahkan itu adalah pintu menuju kepada kudeta senjata. Wal wafa bil bai'ah allati ukhidat alaihim, dan wajib menunaikan bai'at atas mereka. Ya, karena Rasul bersabda, idza bui'a lil khalifatain faqtulu akhira minhuma, apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara mereka. Harus satu pemimpin yang dibaiat dari pemimpin kaum muslimin dan tidak boleh mengkhianatinya. Wa ma dzalik illa li ahamiyatil amr. Ini semuanya karena pentingnya masalah ini. Walikimati walil amril muslim ala ayy halin kana. Dan karena kedudukan pemimpin muslim dalam segala keadaan mereka selama mereka masih muslim. Ya. Li anal umma idza turikat biduni walin tasallatul aqwi ala du'afa. Karena kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka yang kuat akan memakan yang lemah. Fantuhi katil a'rad, akan dicabik-cabik kehormatan manusia. Wasulidil amwal, akan dirampas harta manusia. Wasufikati dama' ad-dima', dan akan ditumpahkan darah manusia. Wahada amran masyud wa ma'ruf. Dan inilah perkara yang sudah dikenal. Wa ya'rifu man yaqra' at-tarikh wa yusabbir al-ahwal wa yatabi' al-waqa'i. Bagi yang mengetahui sejarah, dia akan tahu bagaimana dampak negatif kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin. Makanya ada ungkapan yang indah dari para ulama, 60 tahun tanpa atau 60 tahun dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Kemadaratannya akan lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita pemimpin yang adil, yang mendatangkan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan jihad. Assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat. Pertanyaan dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa yang dimaksud dengan kursi Allah meliputi langit dan bumi Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
Nah, pertanyaannya berkaitan dengan firman Allah dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, dinukilkan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mentafsirkan arti kursinya Allah adalah maudiul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ini adalah penetapan sifat al-qadamain, kedua telapak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan sifat makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwil-takwilkan, diselewengkan maknanya, dan tidak boleh dinafikan. Karena ucapan Abdul bin Abbas, seorang sahabat Rasul, tentang masalah seperti ini, tidak lain tidak bukan kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbandingan ya, kursinya Allah dengan al-arsh. Kata Rasulullah SAW bahwasanya perumpamaan perbandingan kursinya Allah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu seperti lingkaran kecil, lingkaran besi yang kecil dengan tanah lapang atau gurun pasir yang luas. Ya, perumpamaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu seperti lingkaran kecil. Sedangkan kursinya Allah itu luasnya ya dibandingkan dengan lingkaran besi tadi itu seperti tanah lapang ataupun gurun pasir yang sangat luas. Kemudian perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah itu seperti tadi, langit dan atau seperti langit dan bumi dan kursinya Allah. Kursinya Allah itu seperti lingkaran besi yang kecil jika dibandingkan dengan arsnya Allah seperti tanah lapang atau gurun pasir yang luas. Maka perbandingannya yang pertama, yang paling besar, yang paling luas adalah arsnya Allah, kemudian kursinya Allah, kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ramadan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Adakah doa yang diajarkan Nabi agar kita bisa istiqomah dalam agama Islam ini Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
Nah, di antara yang Rasul ajarkan dan Rasul sering amalkan juga, sebagaimana kata para sahabat, Rasul banyak atau sering mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Kalau Rasul saja sering membaca doa seperti ini, maka kita juga harus mencontoh Rasul SAW. Ya. Demikian pula Rasul mengajarkan doa, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Demikian pula dalam Al-Quran, Allah mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam merupakan tanda mati syahid? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
Iya, kata para ulama, syahid, ya, istilah syahid dalam istilah para ulama ada 3 kategori. Ya. Ada yang syahid fi dunia wal akhirah. Syahid di dunia maupun di akhirat. Yaitu orang yang mati berjihad di jalan Allah dalam keadaan ikhlas untuk menegakkan kalimatullah. Contohnya seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW yang mati di perang Uhud. Ya, syahid fi dunia wal akhirah. Dikatakan syahid di dunia karena dia diperlakukan seperti orang yang mati di medan pertempuran. Tidak dikafani, dikubur dengan baju yang dia terbunuh. Ya. Ini mati syahid di dunia hukumnya berlaku, tidak ada perawatan jenazah sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dikatakan syahid di akhirat karena dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi para asyuhada, di antaranya rohnya ada di tembolok burung hijau di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pula istilah syahid di dunia namun tidak di akhirat. Yaitu orang yang mati syahid atau afan yang mati di medan pertempuran, tapi niatnya tidak ikhlas. Di dunia dihukumi secara zahir, tidak diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin secara umumnya. Ya. Dia sebagaimana syahid yang pertama, dikubur dengan pakaiannya ketika meninggal, ketika mati terbunuh di medan pertempuran. Namun di akhirat, ya, karena dia bukan orang yang ikhlas dalam berjihad, dia enggak mendapatkan pahala orang yang mati syahid yang telah dicantumkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula orang yang syahid, ya, di akhirat tapi tidak di dunia. Seperti tadi, orang yang mati tenggelam seandainya ditemukan, orang yang mati karena kejatuhan bangunan. Ini mati syahid di akhirat, pahalanya insya Allah mendapatkan pahala syahid, tapi di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati salamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Ya. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz dari Hudan di Bandung. Ustaz, bagaimana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terjadi di Suria dikarenakan ketidaktaatan pada akidah para salaf tentang wajibnya taat kepada pemimpin? Apakah hal ini benar? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, yang pertama, di Syria, yang pertama berkaitan dengan pemimpinnya Bashar Assad, dia bukan minal muslimin. Dia orang kafir. Dia pengikut agama Syiah Batiniyah An-Nusairiyah yang sepakat ulama Ahlus Sunnah mengkafirkannya, mengeluarkannya dari Al-Islam. Bahkan dahulu ada ungkapan dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari ketika beritanya apakah Bashar Assad kafir, beliau mengatakan la nukafiru, kita enggak mengkafirkannya, li'annahu kafirun fil asal. Karena memang dia sudah kafir, enggak perlu repot-repot kita mengkafirkannya. Ya. Akan tetapi ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang dikatakan tadi oleh para ulama al-sunnah. Dalam berjihad melawan orang kafir, ya, ataupun dalam istilah mengkudeta pemimpin yang kafir, ini ada ketentuannya. Ya. Kalau kita bahas lagi, secara umum, pemimpin kafir boleh dikudeta, tapi dengan syarat tadi, punya kekuatan. Ya. Kemudian kalaupun sudah punya kekuatan, harus dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Dan ini semuanya tugas para ulama atau kibarul ulama. Tidak bisa dihukumi oleh perorangan ataupun individu atau jahil yang lama. Ya, makanya kalau kita lihat hasilnya sekarang hancur berantakan. Negeri Suria, negeri kaum muslimin. Ya. Ini semuanya karena kata ulama tidak merujuk kepada para ulama Ar-Rabbani. Dan ini kelakuannya kelompok Al-Harakiyin yang memanas-manasi orang untuk mengkudeta tanpa dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah, Nusairiyah dan yang semisal dengan mereka ajilan secepatnya. Nah,
jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, mungkin menambahkan sedikit tadi tentang masalah asy-syahid. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitabul jihad, ada bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya, yang pertama beliau membawakan dalil sabda Rasul, wallahu a'lam biman yujahid fi sabilillah. Hanya Allah yang tahu siapa yang berjihad di jalannya. Wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilillah. Allah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Demikian pula disampaikan sebuah riwayat, ada kisah sebagian sahabat memuji seseorang yang pemberani dalam peperangan. Namun Rasul mengatakan huwa min ahli nar, dia penghuni api neraka. Dan betul ketika orang itu dilihat oleh para sahabat sebagai sahabat yang mengintainya, dia pun ketika terluka tidak sabar mati bunuh diri. Shadaqa Rasulullah alaihi wasallam. Maka tidak boleh gegabah melabeli orang itu syahid, ya, kecuali yang memang telah ada nasnya, seperti Sayyidul Syuhada Hamzah, seperti Rasul mengatakan Umar, Utsman, ya, adalah syahidan, dua orang yang mati asyahid. Maka sekali lagi kembalikan semuanya kepada akidah salaf, manhaj salaf, ahli sunnah wal jamaah, agar kita selamat fid dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.